Գլուխ 16-րդ. Օդի պակասություն. Այսպիսով, Նաուտիլուսը բոլոր կողմերից, վերևից և ներքևից շրջապատված էր անթափանցելի սառցե պատերով։ Մենք համատարած սառույցների գերիներն էինք։ Կանադացին ահագին բռունցքը խփում էր սեղանին։ Կոնսելը լուռ էր։ Ես անթարթ նայում էի նավապետին։ Վերջինիս դեմքը նորից հանգստություն էր արտահայտում։ Ձեռքերը կրծքին խաչած նա մտածում էր։ Նաուտիլուսը կանգնել էր անշարժ։ Նավապետ Նեմոն սկսեց խոսել։ «Պարոններ», ասաց նա բոլորովին հանգիստ, «մեր այժմյան դրության մեջ կա կյանքին հրաժեշտ տալու երկու միջոց. այդ հանելուկային մարդը մեր առաջ ճառ էր ասում մաթեմատիկայի պրոֆեսորի պես, որը դասախոսություն է կարդում ուսանողների համար. առաջինը այդ սառցակոշտերի տակ ճզմվելն է, երկրորդը շնչահեղձությունից մեռնելը. ես բոլորովին անկարելի եմ համարում սովից մեռնելու վտանգը, որովհետև Նաուտիլուսում եղած ուտեստի պաշարը անպայման կբավականանա. այսպես ուրեմն, կշռադատենք այն, թե ինչ հնարավորություններ ունենք մահվան այս կամ այն տեսակն ընդունելու. Նավապետ, ես կարծում եմ, որ մենք չպետք է վախենանք շնչահեղձ լինելուց, քանի որ Նաուտիլուսի պահամանները լիքն են խտացրած օդով», ասացի ես։ «Այդ ճիշտ է, բայց դրանք ապահովում են օդի միայն երկու օրվա նորմալ ծախսը. բայց չէ՞ որ մենք արդեն 36 ժամ գտնվում ենք ջրի տակ, և նավում եղած օդը պետք է լրացնել. 48 ժամից հետո օդի պաշարը կսպառվի. նավապետ, դրանից հետևում է, որ մենք պետք է այստեղից ազատվենք մինչև 48 ժամ լրանալը. մենք կփորձենք այդպես անել. կփորձենք ծակել սառցեպատը. Որ կողմից, հարցրի ես։ Այդ մեզ ցույց կտա զոնդը. ես հիմա Նաուտիլուսը կնստեցնեմ մեր սառցե վանդակի հատակին, և նավաստիները, ակտելով զրահազգեստերը, կորոշեն, թե սառցե պատերից որն է ամենափխրունը. կարելի է բանալ սալոնի փեղկերը։ իհարկե, չէ՞ որ մենք հիմա չենք շարժվում։ Նավապետ Նեմոն սրահից դուրս եկավ։ Շուտով լսվեց սուլոց, որ ցույց էր տալիս, թե պահամանները լցվում են ջրով։ Նաուտիլուսը դանդաղ իջավ սառցե վանդակի հատակը, որի խորությունը հասնում էր 350 մետրի։ «Բարեկամներս», ասացի ես Կոնսելին և Նեդլենդին, «մենք ընկանք վտանգավոր դրության մեջ, սակայն ես չեմ կասկածում, որ դուք չեք կորցնի ձեզ հատուկ ոգու արիությունն ու եռանդը». «Պարոն պրոֆեսորը, կարող է հավատացած լինել, որ այսպիսի րոպեին ես նրան չեմ անհանգստացնի գանգատներով և ողբով», ասաց կանադացին։ «Ես պատրաստ եմ անել այն ամենը, ինչ որ հարկավոր է ընդհանուրի փրկության համար»։ «Լավ ասացիք, Նեդ», պատասխանեցի ես, սեղմելով կանադացու ձեռքը։ «Ավելացնում եմ, որ ես քլունգը բանեցնում եմ նույնքան լավ, որքան և երաժանին. և եթե ես կարող եմ օգտակար լինել նավապետ Նեմոյին, նա կարող է օգտագործել ինձ»։ Ես կանադացու հետ միասին մտահանդերձ սարանը, ուր Նաուտիլուսի նավաստիները զրահազգեստեր էին հագնում։ Կանադացու առաջարկը ես հայտնեցի նավապետ Նեմոյին, որ իսկույն ընդունեց այն։ Նեդլենդը բոլոր նավաստիների հետ միասին հագավ զրահազգեստը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ուսի վրա կապեց ռուկեյրոլի ապարատը, որ լցված էր պահամանների թարմոթով։ Դա պակասեցնում էր Նաուտիլուսում եղած օդի ընդհանուր պաշարը, բայց այդ ծախսը ավելորդ համարել չէր կարելի։ Ինչ վերաբերում է ռումկորֆի լապտերներին, դրանք բոլորովին հարկավոր չէին այդ պայծառ լուսավորված միջավայրում։ Երբ Նեդը հագավ զրահազգեստը, ես վերադարձա սրահ։ որի փեղկեր արդեն բաց էին։ Կոնսելի հետ միասին նստելով լուսամուտի մոտ, ես սկսեցի դիտել Նաուտիլուսը շրջապատող սառցեպատերը։ Մի քանի րոպեից հետո մենք տեսանք, թե ինչպես 12 սուզակներ իջան սառցե հատակը։ Նրանց մեջ հեշտ էր ճանաչել Նեդ Լենդին, որ աչքի էր ընկնում իր բարձր հասակով։ Նավապետ Նեմոն ևս այդ խմբում էր։ Նախքան սառցահատումը սկսելը, նա հրամայեց փորձի համար մի քանի անցք բանալ, որոշելու համար, թե որն է ճանապարհ բանալու ամենաձեռնտու ուղությունը։ Երկար շաղապտերը խրվեցին կողքի պատերի մեջ, բայց 15 մետր շաղապելուց հետո պարզվեց, որ դեռ հեռու է չսառած ջուրը։ Բոլորովին անիմաստ էր թունելի առաստաղը ջարդելու փորձ կատարել, որովհետև դա համատարած սառույցի ստորին մակերևույթն էր, իսկ այդ սառույցն ուներ առնվազն 400 մետր հաստություն։ Նավապետ Նեմոն հրամայեց շաղափել թունելի հատակը։ Պարզվեց, որ այդ ուղությամբ սառցաշերտի հաստությունը 10 մետրից ավելի չէ։ Հետևաբար, այդ սառցադաշտից պետք էր կտրել այնքան տարածություն, որ մի փոքր ավելի լիներ Նաուտիլուսի բռնած տարածությունից, այսինքն կտրել մոտավորապես 6500 խորանարդ մետր սառույց, այնպես որ Նաուտիլուսը կարողանար այդ անցքից իջնել ծովի ստորին չսառած շերտերը։ Սուզակները անհապաղ ձեռնամուխ եղան այդ աշխատանքին։ Նրանք աշխատում էին մեծ եռանդով։ Նավապետ Նեմոն կարգադրեց սառույցը ջարդել ոչ թե անմիջականորեն Նաուտիլուսի տակ, որով աշխատանքը զգալիորեն կդժվարանար, այլ նավից 8 մետր դեպի ձախ։ Սուզակները սառույցի վրա գծեցին մի հսկայական ձվածիր և միանգամից մի քանի տեղ աշխատել սկսեցին։ Նրանք ջարդում էին սառույցը և մեծ սառցակույտեր հանում։ Այդ աշխատանքի մի հետաքրքիր մանրամասնություն. կտրված սառցակոշտերը իրենք իրենց բարձրանում էին մինչև թունելի առաստաղը, որովհետև սառույցի տեսակարար կշիռը պակաս է ջրի տեսակարար կշռից։ Այսպիսով, առաստաղն իջնում էր այնքան, որքան և հատակը։ Դա մեզ բոլորովին չէր անհանգստացնում, որովհետև հետս-հետե պակասում էր հատակի հաստությունը։ Նեդ Լենդը վերադարձավ սրահ, հոգնած լինելով 2 ժամվա լարված աշխատանքից։ Աշխատողներին փոխարինելու համար դուրս եկավ Նաուտիլուսի նավաստիների մի նոր խումբ, որին միացանք նաև ես ու Կոնսելը։ Նավապետի օգտականը ղեկավարում էր մեր աշխատանքը։ Սկզբում սառույցը ինձ շատ պաղ էր թվում, սակայն քլունգով աշխատելիս ես տաքացա։ Չնայելով 30 մթնոլորտ ճնշման, ես բոլորովին ազատ շարժումներ էի անում։ 2 ժամ աշխատելուց հետո ես վերադարձա Նաուտիլուս, որպեսի մի բան ուտեմ և հանգստանամ։ Ես իսկույն զգացի ռուկեյ-ռոլի ապարատի մաքուր օդի և Նաուտիլուսի խտացած, ածխաթթվուտով հագեցված մթնոլորտի միջև եղած տարբերությունը։ Համարյա 48 ժամ նավի պարունակած օդը չէր փոխվել, և արդեն այնքան էլ պետքական չէր շնչառության համար։ 12 ժամ անընդհատ աշխատելով, մենք կարողացանք գծած ձվարդից փորել միայն 1 մետր հաստությամբ սառույց։ Եթե հետևյալ յուրաքանչյուր մետրը նույնպես 12 ժամվա աշխատանք է պահանջում, ապա մեզ հարկավոր կլինի նորից 5 գիշեր և 4 օր, որպեսի վերջացնենք աշխատանքը։ 5 գիշեր և 4 օր, ասացի ես իմ ընկերներին։ Իսկ մեր պահամաններում ընդամենը 2 օրվա օդի պաշար կա։
«Էլ չխոսենք այն մասին»,
ավելացրեց Նեդ Լենդը,
«որ ազատվելով այս անիծված բանտից, մենք պետք է դեռ որոշ ժամանակ ընթանանք համատարած սառույցի տակ, հնարավորություն չունենալով բարձրանալ ջրի երեսը»։
Նեդ Լենդի դիտողությունն արդարացի էր, և իսկապես հնարավոր չէր որոշել, թե մեզ որքան ժամանակ է հարկավոր, որպեսի ազատվենք, և արդյոք չենք մեռնի շնչահեղձությունից, նախքան Նաուտիլուսը կբարձրանա ջրի երեսը։ Գուցե մեզ բոլորիս վիճակված է գերեզման գտնել սառույցներում։ Մեր դրությունն իրոք ողբերգական էր։ Սակայն մենք բոլորս պատրաստ էինք վտանգին դիմավորելու և որոշեցինք մինչև վերջ կատարել մեր պարտքը։ Ինչպես ես նախատեսել էի, գիշերվա ընթացքում մեր փորացփոսը խորացավ ևս 1 մետրով։ Սակայն առավոտյան, հագնելով զրահազ գեստը և դուրս գալով, ես նկատեցի, որ թունելի կողքի պատերը մի փոքր մոտեցել են իրար։ Դրանց տակ գտնվող ջուրը սառել էր։ Այդ մի նոր և ահարկու վտանգ էր, որ զրոյի էր հավասարեցնում մեր փրկության հույսերը։ Ինչպես և ինչով կարելի էր կանխել ջրի սառչելը։ Եվ թունելի պատերի իրար մոտենալը, որ սպառնում էր ճզմել Նաուտիլուսը ինչպես ապակու մի կտոր։ Այդ նոր վտանգի մասին ես ոչինչ չասացի իմ ընկերներին։ Ինչու վհատեցնել նրանց։ Չէ՞ որ աշխատանք են թափում փրկության համար։ Սակայն վերադառնալով նավը, ես նավապետ Նեմոին հայտեցի այդ լուրջ դրության մասին։
«Ես արդեն դա նկատել եմ»,
ասաց նա իր անվրդով ձայնով, որի մեջ հուզման նշույլ անգամ չկար։
«Դա մի նոր սպառնալիք է, որը ես անզոր եմ կանխել. մեր փրկության միակ հույսն այն է, որ նախքան ջրի սառչելը ազատվենք այս թակարդից. ուրիշ ճանապարհ չկա»։
«Ուրիշ ճանապարհ չկա»։ Ժամանակն էր, որ ես ընտելանայի նրա խոսելու ձևին։ Օրվա ընթացքում ես մի քանի անգամ դուրս եկա նավից և ջանասիրությամբ աշխատեցի քրունգով։ Այդ աշխատանքը զվարթացնում էր ինձ։ Բացի դրանից, աշխատել նշանակում էր Նաուտիլուսից դուրս գալու հնարավորություն ունենալ և նավի խտացած, թթվածնով աղքատ, հեղձուցիչ օդի փոխարեն մաքուր օդ շնչել։ Երեկոյան փոսը խորացավ էլի մի մետրով։ Երբ ես վերադարձա նավը, քիչ մնաց, որ շնչահեղձ լինեի ածխաթթվուտով չափից դուրս հագեցված օդում։ Ահ, որքան ցավալի էր, որ մենք չունեինք քիմիական միջոցներ շնչառության համար վնասակար այդ գազի դեմ։ Թթվածնի պակասություն չէինք զգա։ Մեզ շրջապատող ջրում հսկայական քանակությամբ թթվածին կար։ Եվ մենք մեր մարդկոցներից ստացվող էլեկտրական հոսանքի միջոցով տարալուծելով ջուրը, հեշտությամբ կստանայինք այդ թթվածինը։ Ես մտածեցի այդ մասին, բայց հետո հրաժարվեցի այդ մտքից, որովհետև անլուծելի էր մնում մի խնդիր։ Հապա ինչպես կարելի էր ոչնչացնել մեր արտաշնչած ածխաթթուն, որով ծայրեծայր լցված էր նավը։ Ածխաթթուն ոչնչացնելու համար հարկավոր էր մեծ անոթները լցնել կծու նատրիումով և անընդհատ խառնել։ Սակայն Նաուտիլուսում չկար կծու նատրիում, և մենք ոչնչով չէինք կարող փոխարինել այն։ Նավապետ Նեմոն ստիպված եղավ երեկոյան բաց անել պահամանների ծորակները և մի քանի խորանարդ մետր օդ հայթայթել նավին։ Եթե նա այդ չաներ, առավոտյան մենք չէինք վեր կենա։ Հետևյալ օրը, մարտի 26-ին, ես նորից սկսեցի աշխատանքը, փորելով փոսի 5-րդ մետրը։ Թունելի կողքի պատերը և առաստաղը ավելի և ավելի էին մոտենում իրար։ Պարզ էր, որ եթե աշխատանքը ընթանար այդպիսի տեմպով, դրանք իրար կմիանային նախքան Նաուտիլուսի դուրս գալը։ Մի վայրկյան հուսահատությունը տիրեց ինձ։ Քիչ էր մնում քլունգը ձեռիցս ընկներ։ Էլ ինչու սառույցը ջարդել, երբ միևնույն է, մենք պետք է մեռնեինք շնչահեղձությունից, կամ ճզմվեինք քարի պինդ սառույցների միջև, այն էլ այնպիսի տանջանքներով, ինչպիսին ամենադաժան վայրենիները անգամ չեն հնարում իրենց գերիների համար։ Ինձ թվում էր, թե գտնվում եմ ինչ-որ մի սարսափելի կենդանու ծնոտների միջև, որոնք իրար են սեղմվում։ Այդ րոպեին իմ կողքից անցավ նավապետ Նեմոն, որ ղեկավարում էր մեր խումբը և ինքն էլ քրտնաջան աշխատում էր քլունգով։ ես նրան կանգնեցրի և ձեռքով ցույց տվի մեր բանտի պատը։ Գիշերվա ընթացքում աջ կողմից այդ պատը առնվազն մետրով մոտեցել էր նավին։ Նավապետն էմոն հասկացավ ինձ և ձեռքով նշան արավ, որ հետևեմ իրեն։ Մենք վերադարձանք նավ։ Հանելով զրահազգեստը, ես նրա հետ մտա սրահ։
«Պարոն պրոֆեսոր», ասաց նա, «մենք պետք է ձեռնարկենք ինչ-որ հերոսական միջոցներ, թե չէ սառույցի մեջ կշաղախվենք ավելի ամուր, քան ցեմենտի մեջ»։
«Այո, բայց ինչ կարող ենք անել»։
«Օ, եթե իմ Նաուտիլուսն այնքան ամուր լիներ, որ դիմանար այդ ճշմանը և չճզմվեր»։
«Այդ դեպքում ինչ կլիներ»։
«Միթե ձեզ համար պարզ չէ, որ ջրի սառչելը կոգտեր մեզ, չէ որ սառույց դառնալով ջուրը պետք է մեծ ծավալ ընդունի և անխուսափելիորեն ճեղքի մեզ գերի պահող սառցադաշտը, ինչպես սառչելիս ճեղքում է ամենապինդ քարերը»։ «Միթե դուք չեք հասկանում, որ դա կլիներ մեր փրկությունը և ոչ թե խորտակումը»։
«Այո, նավապետ, հնարավոր է»։
«Սակայն որքան էլ ամուր լինի Նաուտիլուսը, չի կարողանա դիմանալ այդպիսի սարսափելի ճշման, և սառույցի պատերը բոլորովին կճզմեն նավը»։
«Ես էլ գիտեմ այդ, պրոֆեսոր.
Այս պատճառով էլ հույս եմ դնում ոչ թե բնության օգնության, այլ միայն ինձ վրա. հարկավոր է ինչ կերպ էլ լինի խանգարել ջրի հետագա սառչելը. հարկավոր է դադարեցնել այդ. Հիմա արդեն իրար են մոտենում ոչ միայն կողքի պատերը, այլև Նաուտիլուսի առջևում և հետևում ջրի տարածությունն իջել ընդամենը տասնական ոտտաչափի. մեր սառցե վանդակը նեղանում է բոլոր կողմերից»։
«Որքան ժամանակ կբավականանա պահամաններում գտնվող օդի պաշարը»՝ հարցրի ես։ Նավապետը նայեց ուղիղ աչքերիս։
«Վաղը չէ մյուս օրը»՝
ասաց նա մի փոքր լռելուց հետո։
«Պահամանները կդատարկվեն»։
Սառը քրտինքը պատեց ինձ։ Մինչդեռ ինձ չպետք է զարմացներ այդ պատասխանը։ Մարտի 22-ին Նաուտիլուսը Բևեռի մոտ խորասուզվեց բաց ծով։ Այսօր մարտի 26-ն էր, հետևապես արդեն 5 օր մենք մեր գոյությունը պահում էինք Նաուտիլուսում եղած օդի պաշարով։ Բացի դրանից, շատ օդ էր ծախսվում ստորջրյա աշխատանքների, սառույց ջարդելու համար։ Այժմ, երբ ես գրում եմ այս տողերը, իմ ապրած սարսափի վերաբերյալ հիշողությունն այնքան թարմ է իմ մեջ, որ երկյուղից ցնցվում է մարմինս, և ես ագահությամբ կլանում եմ օդը, կարծես թե այն չի բավականանում թոքերիս համար»։